бармат. Тәлім алған сіздерді жана шырда.
Шәкірт сезім.